dubbisnes dhageenyarra. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Forcaffee Oromiyaa torban kan ta'e irratti waan dinagdee Oromiyaa hawaasummaa fi nagaa Oromiyaatiif waan hedduu irratti gabaas kenne jalannee qopheessa.
Akka waliigalaatti hojiin bara keessa jirru 2010 hojjetamu jennee karoorfannee jedhan pireezidaanti Lammaan ija rakkoo siyaasaa nageenyaa Oromiyaaf guutummaa biyyattii keessa tureen ennaa madaalamu hojii gaariin hojjetameera jedhaniiru. Barattaanu 2011 naannoo Oromiyaa nagaa akka ta'u akkasumas wantoonni qabeenyaa keenya nyaatan baay'een hir'ataa dhufu jennee abdanna waan ta'eef bara kana waan hin raawwatin hafnee fi karoora bara dhufuuf qabnu wajjin guutummaatti milkeessina jedhee yaadaa jedhaniiru. Caasaa nageenyaa Oromiyaa sadarkaa hundaan guutuu akka ta'u hojii guddaatu hojjetamee jedhanii rakkoo mudatan tasgabbeessuu fi karaa qabsiisuun kan hojjetame jiraa jedhaniiru. Hanqinoonni tokko tokko ammayyuu ka jiran ta'us sirraa'uu qabu jedhan.
Caasaa nageenyaa kana bajata keenya keessaatti qabeenyi guddaa caasaa kanarratti investi godhaa turre jira. Ijaaruun fi cimsuun akkuma jirutti ta'e ammaan booda sadarkaa waggoottan lamaan kana dabarsineen investimentii guddaa hamma kana caasaa nageenyaa irratti baasuu qabna jennee muyyaan akkaataan taaneen qabeenya keenya kan nyaatu sana hanqisaa deemuudhaan bajata qabeenya sanaaf oolchinu misoomaaf oolchaa deemuun sana ilaalaa deemuun immoo barbaachisaadha. Baasii kana kan hir'isuu danda'u hundi keenya nageenyaaf tumsinee yoo hojjennee fi naannoo keenya nagaa yoo goone qisaasamnii fi baasiin hin malle bahu kun hojii misoomaaf oola waan ta'eef gara fuula duraas akkasitti ilaallee hojjechuun nurra jiraata jenneeti aman.
Mata duree biraan bajata kan ilaaleen aanaarra rakkoon akka jiru caalaattis bajati ramadamu mindaa qofaaf waan ooluuf jecha hojii misoomaa danqamee jira ka jedhan pireezidaantii Lammaan misoomni aanaalee adda addaa keessatti ka jiru wal fakkaachuu akka qabu kanas gochuudhaaf irratti hojjetamuu qabaa jedhan. Akka Oromiyaatti dhimmi guddaan hojii qonnaa kan lafee duddaa ta'e akka biyyattiitti immoo bu'uura dinagdeetii jedhanii hojiin qonnaa dhibba keessaa harka 50 ta'uusaa fi dabalaa ka dhufe ta'us.
Qonna keenya irratti hanga barbaanne hojjetamaa hin jiru. Qonni keenya hanga ummanni keenyas haa ta'u karoora keenyaatiin nuti yaadnu guddataa dhufaa hin jiru. Ittiin guddachuudhaaf jijjiiramuudhaaf carraan Oromiyaan qabu qonnadha. Haa ta'uuti garuu sababa garaagaraatiin qonni keenya hanga barbaadame hin guddanne. Tokko akkuma kabajamaan caffeen kun kaase qonna keenya keessatti teknoolojiin oomishaaf oomishtummaa karaa bu'uura ta'een hunda qabeessa ta'een jijjiirama fiduu kan danda'u hin jiru.
Waa'een caasaa rakkoo kabiraatii ka jedhan pireezidaantii Lammaan kana jechuun seektaroonni qonnaa jala jiran gidduutti wal hubannaa waliin hojjechuu qindoominaan hojjechuu irratti laafinni guddaan jira jedhanii.
Dhiheessii xaa'oo haa jennu sanyii filatamaa haa jennu keemikaala haa jennu akkaataatti fedhiin qonnaan bulaa itti sassaabamu mataan isaa rakkoo guddaa qaba. Fedhiin qonnaan bulaa bira jiruu fi qonni keenya barbaaduu fi dhiheessiin keenya waliin jiru kuni qonna irratti rakkoo guddaa tokko.
Biyya dinagdeen ishee qonnaa ta'e keessatti caalaatti kan gumaachu Oromiyaa ta'uu dagatamuun qabu jedhu.
Biyya qonnaan bullu biyya qonnaan jiraannu taaneef har'a qamadii arsiif baaleen oomishu nyaachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf gahaa taasisuu dhabuudhaan biyya alaatiif binnee gashaa jiru. Deddeebi'ee hudhaa kan ta'aa jiru qaala'iinsa jireenyaas Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 50-60 source of inflation nyaatadha. Kana jechuun sadarkaa nama dhuunfaatti soo dhufne namni baay'een harki caalaan galii argatu keessaatii dhibbeentaa 50-60 nyaataa fi komoditii nyaataaf nyaata waliin wal qabatanii dhaabbata oolchaa jechuudha. Kun deemee naanna'ee baay'een isaa oomisha qonnaa fi qonna irratti kan hundaa'e.
Mata duree kabiraa katee gama hawaasummaan baroota darban keessa akka rakkootti dhiyaataa ka turan tajaajila fayyaa fi barnootaa ammayyuu hanqina tokko tokko qabaataniyyuu fooyya'insi gaariin argamuusaa dubbataniiru. rakko gurgudda mudate keessa hanqina bishaaniifi rakko daandilee ta'us dubbataniiru. Oromiyaa keessatti rakkoowwan ilaalcha duraa argachuu qaban waan nu mudataniif jecha gama bishaaniif daandiitiin bajata ramadame kaasuun barbaachisaa ta'e argamee jedhan. Maaliif?
Tokkoffaa ummanni gammoojjii sababa hongeedhaan miidhame miliyoona 4 ta'uuf as tokkotti nurratti kan kufe. Lubbuu namaa lubbuu beelladaatu jira waan ta'eef daandii olitti lubbuu namaa hambisuutu dursa waan ta'eef sanarratti fayyadamnee jirra. Sana qofaa osoo hin ta'in rakkina kana etuu bulchinu etuu maaneej goonu ummanni 1,000 lakkaa'amu naannoo Somaaleerraa buqqa'e. Deeggarsi uummata keenyaa duubarratti nu gargaaru iyyuu malee sakandii namni sun buqqa'e irraa kaasee lubbuu namaa baraaruudhaaf investimentii sanaaf barbaachisu dhiheessuu waan barbaachisuuf. Innis bu'aa guddaa kufee ture. Riisortii barbaada. Sana bira dabarree rakkoo kanaan dura tureen rakkoon hojii dhabaa keenyaa guddaa waan ta'eef hamma tokko irraa hanqisnu jennee qarshii gara 6,000,000,000 wahii rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf sanaafis oolfannee jiru.
Hojii dhablummaa dargaggootaaf shamarranii dhabamsiisuuf investimentiin furmaata ta'eetu jiru danqaan akka jiru pirezidaantii lammaan dubbataniiru. Haala amma jiruun jedhan pirezidaantii lammaan hojiin investimentii Oromiyaa keessatti dhufuu danda'a isa jedhuuf shakkiin qabaa jedhan. Wanti nama jajjabeessu hin jiru lafa qabachuu qofti investimentiin ta'u. Haalli amma Oromiyaa keessa jiru investorii haaraa ka fidu miti warra jiraniyyuu akka baqatan godhaa jiraa jedhan. Kunis haala nageenyaa Oromiyaa irraa maddaa jedhaniiru. Qabxii biraa pirezidaantii lammaa Magarsaa kaasan. Waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaa keessaati. Rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti wanta hedduutti hidhatee jira jedhaniiru. Kunis kan al tokkotti uumame otoo hin taane waggootii muraasaa dhiyoo kanaa keessatti rakkoon daangaa jiraatus amma garuu bifa jijjiirratee jedhan.
Kan kanaan dura kallattiidhaanis harkatti galfatee nu waraanaa ture har'a immoo ispoonsar godhaa jira. Kana citii biraan qabu. Warri ispoonsar godhan kun. Daangaa duwwaa osoo hin ta'in guutuu Oromiyaa keessatti hojjetaa jiru. Warra maallaqa gahaa qaban qabeenya gahaa qaban waan ta'aniif maallaqa gara hin qabnetu Oromiyaa keessa socho'aa jira. Giddu galaa kaasee hanga daangaatti. Nama bitanii ispoonsar godhanii jeequmsa tasgabbiin akka hin uumamne godhuudhaaf baay'een akkuma socho'u bitamee hojjechuudhaaf qaxaramee hojjechuudhaaf kan qophaa'ee jiru kan hojjetaa jiru nu keessas kumaatama. Qacaramee kan hojjetu. Ummanni keenya har'a kan itti rakkataa jiru kan daangaa Somaalee waan baay'eetu jira. Rakkoon keenya inni biraan yeroo nuyi nagaa lallabaa jirrutti yeroo nuyi nagaa labsaa jirrutti nagaaf jennee baasii guddaa baasnee murtii gurguddaa murteessaa jirrutti karaa adda ta'een waraana qawwee labsaa jiru. Lixarratti kan ta'aa jiru kana waa biraa miti. Har'a maal argamee nagaa labsuun keenyaa fi nagaan teenyee. Siyaasa ammayyaa ta'een akka addunyaa kamiittuu waliin haa hojjennu yeroo jedhamaa jiru kana keessatti filannoon keenya qawweef qawweedha kan itti jedhamee nama itti filachiisu maal akka ta'e nuuf hin dhifamti. Sababa kanaan miidhaa guddaan nurra ga'ee jira. Karaa nuti arginee hin beekneen yaadnee hin beekneen haadhaa fi ijoollee fuulduratti abbaa ajjeesanii reeffa gubanii jiru.
Humnooti bilisummaa Oromoof dhaabbatan jechuudhaan ka pirezidaantii Lammaa Magarsaa kaasan irratti dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa namoon gaafatee ture.
Waggaa 27 darbanii fi waraanni bilisummaa Oromoo yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti farsoo hidhannoo fi siyaasa gaggeessaa akka ture ni beekama. Haa ta'u malee waggoota darban kana keessaa yeroo adda bilisummaa Oromoo jabaataa dhufutti maqaa isaa xureessuudhaa fi diraamaa garaagaraa hojjechuudhaan adda bilisummaa Oromoo yakka kana raawwate jedhanii uummata biratti jibbisiisuu fi ololli garaagaraa deemaa akka ture ni yaadatama jechaadha. Malee dhiyeenya kana yookiin ji'a sadii asitti kan mul'ate miti adda bilisummaa Oromoo. Uummata Oromoo waliin goota dheeraa kanaaf qabsaa'aa akka ture uummata Oromoo qofa osoo hin taane addunyaa hundatu beekaa jechaadha. Odeessa hin taane uummatatti dabarsuun uummaticha afaan fageessuun alatti rakkoo jiru fuula jennee hin amannu. biha oromia rara uatame jetame kanafarfa mutoko ajecha magala na jotira uatame da lami oromo getacho abdisu jetamani manasani kesati gubaman kanjodu fiture inma kana abdiblisuma oromo akadagayeni akka hordofamu taasisu dani waraani bilisuma oromo naanno sana sosou kanneen tarkaanfii kana fudhatan agamsuudhaan to'annoo jala oolcheera qoratee waggaa jedhu ummatatti dabarsee kanneera kanneen to'annoo jala galchee jechaa kana malees immoo maqaaduma woboo fi adda bilisummaa oromoo kan jedhuuni kanneen dhaaba waliin hidhata homaatuu hin qabne karaa cufuu fi tarkaanfii garagaraa fudhataa turanii isa kanas ummata waliin ta'uudhaan kun tarkaanfii waraana bilisummaa oromoo akkam taane hubachiisuudhaan karaan akka banamu taasisaa ture jechaadha. Waraanni bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromootiin maqaa xureessuufi malee waan gama dhaabaatiin hojjetame homaatu hin jiru. Kanammoo ummatarraa qulqulleeffachuun ni danda'ama. Ammayyuu ajjeechaan lammii oromoo Geetaachoo Addisuu jedhamu nama hawaasa biratti jaallatamaa fi kabajaa qaban ajjeefamuu isaanii qaamni walaba ta'e ijaaramee akka qulqulleessu addi bilisummaa oromoo gaaffii dhiheessaa jechaadha. Ni gaafata ajjeechaan nam tokko iyyuu sirri akkan taate garmalee seeraan alatti nama ajjeefamu hundaaf gadda olaanaatu nutti dhagaama lammi keenya waan ta'eef. Haa ta'u malee bu'aa siyaasaaf jechatti dhimma bahuudhaaf malee uummanni oromoo miliyoonaan waggaa ajjeefamu hammaarreessaa keessatti waggaa rashanamu qabeenyi isaa baha Hararge keessatti waggaa barbadeeffamu midhaansaa waggaa saamamu loon waggaa mana waliin gubamanii uummanni hagas baay'atu waggaa ajjeefamu mootummaan kun maal jedhe jennee yoo gaafanne maal akeekkatee ololli kun yookiin immoo dhaamsi akkasii uummataaf akka dabarfamu hubachuun ni danda'ama. Addi bilisummaa oromoo biha Wallaggaa keessatti tarkaanfii suukanneessa akkasii fudhatee hin beeku hin fudhatus fuula duraafis akeekasaas miti. Nuti poolisii oromiyaarraa waraana Itoophiyaarraas haa ta'u poolisii federaalaarraa diinummaan qabnu nuti nuu weerariina uummata keenya hin cunqursiina hin saamiina hin saamsisiina jenna malee taargeet godhannee ilmaan oromoo poolisa federaalaa keessatti yookiin immoo poolisa oromiyaa keessatti sirnichaaf hojjechaa jiran irratti waan xiyyeeffanne hin qabu.
Caffeen oromiyaa bajata bara dhufuu jechuun kan bara 2011 kan oolu qarshii biliyoona 63.44 raggaasisuudhaan walga'iisaa xumure. Thank you.